Kapittel 10. Politikk og ideologier på 1800-tallet. Introduksjon. Industrialiseringen og de politiske omveltningene i kjølvannet av den franske revolusjonen forandret samfunnet på en helt grunnleggende måte. Etter århundrer med nokså langsomme endringer ble det meste snudd på hodet på relativt kort tid. Nye samfunnsklasser utfordret de tidligere makthaverne. I første omgang sto kampen mellom på den ene siden det fremadstormende borgerskapet og på den andre siden kongen, adelen og kirken. Etter hvert vokste også motsetningene mellom borgerskapet og arbeiderklassen. Spørsmålet var hvordan de borgerlige frihetsideene var forenlige med de store sosiale forskjellene som fulgte av industrialiseringen. I løpet av noen turbulente tiår forsøkte filosofer, forfattere og politikere å analysere og forstå de store forandringene. Resultatet var en håndfull ideologier som de siste 200 årene har dannet grunnlaget for de fleste politiske og samfunnsmessige debatter både i Europa og i store deler av verden ellers. Ideologiene var en blanding av forklaringer og programerklæringer. I dette kapitlet skal vi se nærmere på ismene fra 1800-tallet. Nasjonalismen, konservatismen, liberalismen og sosialismen. Målet for dette kapitlet er at du skal kunne drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykking. Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling. I kapitlet bør du merke deg nasjonalstatens betydning for politisk utvikling, samlingen av Italia og Tyskland, nasjonalismen som både samlende og splittende, konservatismens holdning til raske samfunnsendringer, liberalismens frihetsideologi, sosialismens ulike syn på revolusjon og reformer. Drømmen om nasjonen. Den kanskje mest kraftfulle politiske ideologien på 1800-tallet var nasjonalismen. Kort fortalt handler den om at staten og nasjonen, det vil si folket, må smelte sammen i en nasjonalstat. Vi snakker gjerne om to former for nasjonalisme. Demos-nasjonalisme hevder at staten bygger på et fellesskap av mennesker som er født like og med grunnleggende rettigheter. Det nye Frankrike etter revolusjonen la vekt på denne forestillingen. Staten var nøytral overfor religion, rase og kulturell bakgrunn. Statsborgerskapet var det som sikret hver enkelt plass i det nasjonale fellesskapet, og derfor var det rom for mennesker med forskjellig tro og kultur innenfor rammen av nasjonen. Den andre formen for nasjonalisme har sine røtter i romantikken og kalles etnonasjonalisme. Den tyske filosofen Johann Gottfried Herder, 1744-1803, mente at nasjonen først og fremst kom til uttrykk i den folkelige kulturen, historien og språket. Alle som hadde tysk som morsmål, tilhørte den samme nasjonen. Gjennom talemålet var eventyr og sagn formidlet fra generasjon til generasjon, og på den måten var folk bundet sammen gjennom en felles kultur og fortid. Nasjonalismen som samlende og splittende kraft. Nasjonalismens evne til å binde befolkningen sammen om en felles sak var svært viktig for den politiske utviklingen på 1800-tallet. På den ene siden fungerte den som lim innenfor nasjonalstaten. Lojalitet med eget folk og land styrket båndene innad. Særlig avgjørende var det når det kom til krig. Men nasjonalismen hadde også en motsatt effekt. I flere tilfeller var den årsak til at stater gikk i oppløsning. Befolkningen ble splittet i stedet for bundet sammen. Mest utsatt var det østerrikske imperiet, som bestod av ulike etniske grupper underlagt keiseren i Wien. Etter hvert som nasjonstanken fikk vind i seilene, vokste kravet om politisk selvstyre for tjekkere, slovaker, ungarere, serbere og andre. Minoriteter ønsket i første omgang å få bestemme mer over seg selv, men innenfor rammen av imperiet. Senere modnet tanken om egen nasjonalstat. Uroen skulle komme til å plage det østerrikske keiserdømmet helt fram til utbruddet av Første verdenskrig i 1914. Rammetekst, side 275, fortid og forklaring. Historieskrivningens betydning for nasjonalismen. Et viktig bidrag til nasjonsbyggingen på 1800-tallet var historieskrivingen. Den britiske historikeren Eric Hobsbawm, 1917-2012, skriver følgende i et essay. Historikeren er for nasjonalismen det valmuedyrkerne i Pakistan er for heroinmisbrukere. Vi forsyner markedet med den nødvendige råvaren. Nasjoner uten fortid er en motsigelse. Det som skaper en nasjon, er dens fortid. Det som rettferdiggjør en nasjon overfor en annen, er historien. Historieskrivningen var særlig viktig for de helt nye statene i Europa. Et godt eksempel på det har vi i Tyskland. I årene fram mot samlingen i 1871 handlet stadig flere historieverk om hvordan nasjonen endelig var i ferd med å bli samlet i en ny, sterk stat. Historieskrivningen bygde opp under forestillingen om nasjonalstaten. Fortiden ble sett i lys av samlingsprosessen. De tidligere selvstendige fyrstedømmene hadde en felles historie og kultur, og nå var tiden inne for å komme sammen igjen. Gjennom skoleverket ble denne fortellingen formidlet til den oppvoksende generasjonen, som dermed lærte seg hva det ville si å være tysk. Nasjonalismen fikk også stor betydning for rivaliseringen mellom stormaktene på 1800-tallet. I kampen om kolonier og verdenshegemoni handlet det mye om nasjonal stolthet og ære. Tyskland, Europas nyeste stat, hadde en klart uttrykt ambisjon om å skaffe seg en plass i solen. Det går en linje fra 1800-tallets nasjonalisme og fram til utbruddet av Første verdenskrig. Italias samling. En av avskallingene for det multikulturelle Østerrike kom i sør. Italia hadde helt siden oppløsningen av Romerriket bestått av flere bystater og kongedømmer. På 1800-tallet var Venezia underlagt det østerrikske imperiet. Kongedømmet Sardinia i nord, kongedømmet de to Sicilier i sør og pavestaten i midten utgjorde de tre viktigste statene. Fra 1830-årene var den italienske nasjonalismen i framgang. Den ledende talsmannen for et samlet Italia var patrioten Giuseppe Mazzini, 1805-72. Gjennom den revolusjonære bevegelsen Unge Italia kjempet han for sosial rettferdighet, allmenn stemmerett og republikansk styre. For Mazzini var nasjonal enhet, uavhengighet og demokrati flere sider av samme sak. Gjennom to tiår var han Europas ledende nasjonalist, fryktet av de fleste regimer. I 1848-49 forsøkte Mazzini å utrope en ny romersk republikk. Mange italienske politikere syntes at Mazzini var altfor radikal, og paven i Roma gjorde alt han kunne for å unngå det. Kontroll over pavestaten var helt avgjørende for at republikken skulle lykkes, og med fransk støtte greide paven å holde stand. Samlingsforsøket var likevel ikke over. Etter at Mazzinis republikk kollapset, allierte den moderate statsministeren Camillo Cavour, 1810-61, fra Sardinia seg med den revolusjonære Giuseppe Garibaldi, 1807-82, for øvrig en venn av Mazzini. Etter en seierrik krig mot Østerrike erklærte man i 1861 Italia som et konstitusjonelt kongedømme med kong Victor Emanuel fra Sardinia som nyutnevnt monark. Mesteparten av pavestaten var da innlemmet, men fremdeles var Roma by i pavens besittelse. I nesten 10 år til nektet kirkens leder å godta den nye statsdannelsen, men i 1870 måtte han kaste inn håndkle. Roma ble innlemmet i det ferske italienske kongedømmet, mens paven satt isolert bak murene i Vatikanet. Ikke før i 1929 kom det til en formell avtale mellom Italia og kirkens øverste leder. Benito Mussolini anerkjente da Vatikanet som en egen stat, mens paven aksepterte at Roma var Italias offisielle hovedstad. Det nye Italia var i 1861 fremdeles bare i støpeskjeen. Plutselig var mennesker som tidligere hadde tilhørt ulike stater, samlet til en helt ny nasjonalstat. Neste skritt var å bygge opp en følelse av lojalitet og fellesskap blant mennesker med svært ulik historie og bakgrunn. En som forsto det, var Sardinias statsminister, Massimo de Azeglio, 1798-1866. I en berømt uttalelse i 1861 sa han følgende: «Nå har vi skapt Italia. Nå gjelder det bare å skape italienere.» De neste fire årene gikk den sardinske hæren brutalt fram for å gjøre nettopp det. For å tvinge søritalienerne og andre motstridige inn i det nye Italia, slaktet de ned titusenvis av mennesker. Tyskland blir en stat. Den neste store nye statsdannelsen var Tyskland. Ved inngangen til 1800-tallet bestod det tyske området av et lappeteppe av små fyrstedømmer og monarkier. Napoleon hadde slått sammen flere av dem og gjort omfattende grenseendringer. Etter Wienerkongressen etablerte 39 av dem en løs sammenslutning som de kalte Det tyske forbund, der både Østerrike og Prøysen gikk med. De tyske statene sendte representanter til parlamentet i Frankfurt, hvor felles saker sto på dagsordenen. Et viktig skritt på veien mot et samlet Tyskland var etableringen av et felles tollforbund, Zollverein, i 1834. I perioden fram mot 1848 tok stadig flere liberale politikere til orde for demokratiske reformer og nasjonal samling. At Prøysen avskaffet eneveldet i 1851 var for mange en lovende utvikling mot det mange håpet skulle bli et samlet demokratisk Tyskland. Den største hindringen for tysk samling var likevel rivaliseringen mellom stormaktene Østerrike og Prøysen. Spesielt østerrikerne var negative til samlingstanken. En slik statsdannelse ville fyre opp under andre grupper som også kunne tenke seg nasjonal uavhengighet. Til slutt var det Prøysen, under ledelse av statsminister Otto von Bismarck, 1815-1898, som presset gjennom en samling av Tyskland. I 1864 gikk Prøysen og Østerrike til krig mot Danmark. Resultatet var at danskene måtte gi fra seg hertugdømmene Schleswig og Holstein, der majoriteten av befolkningen var tysk. To år senere vendte prøyserne seg mot sin forbundsfelle Østerrike, som raskt måtte erkjenne militært nederlag. Bismarck tvang straks alle tyske stater nord for elva Main inn i den nordtyske konføderasjonen. Den siste brikken i samlingsprosessen falt på plass i 1871. Etter en knusende militær seier over Frankrike, sluttet resten av de tyske statene seg til det nye, sterke Tyskland. Kombinasjonen av nasjonalfølelse, sterk industri og overlegen militærmakt var det som trengtes for å skaffe Tyskland en plass blant verdens mektigste stater. Utropingen av Wilhelm den Første som keiser i 1871 var starten på det andre tyske keiserdømmet. Allerede i 1867 hadde den nordtyske konføderasjonen innført parlamentet og allmenn stemmerett for menn. Keiserdømmet beholdt de demokratiske institusjonene. Parlamentet hadde et forbundsråd med representanter utpekt av hver delstat og en folkevalgt riksdag. I praksis var det likevel Prøysens menn som styrte Tyskland. Keiser Wilhelm og rikskansler Bismarck hadde full kontroll over militæret og utenrikspolitikken. Verken forbundsrådet eller riksdagen var i stand til å samle en effektiv opposisjon mot det autoritære regimet. Bismarck bekjempet både den katolske kirken og sosialistene gjennom å utvise jesuitter og forby sosialistisk politisk aktivitet. Samtidig innførte han reformer som han håpet skulle dempe arbeiderklassens misnøye. Sykeforsikring, alderspensjon og arbeidstidsbestemmelser var viktige skritt på vei mot en moderne velferdsstat. Samlingen av Italia og Tyskland utfordret Europakonserten etter Napoleonskrigene. Maktbalansen mellom statene endret seg, og særlig Tyskland framsto som en potensiell trussel mot resten av Europa. Krigen mot Frankrike i 1870 hadde vist at landet var i stand til å nedkjempe sin store rival i vest, uten at noen kunne gjøre noe med det. Deretter var Wienerkongressens store prosjekt i realiteten dødt. Rammetekst, side 277. Kildesortering. Otto von Bismarck. Tale til den tyske riksdagen 9. juli 1879. Ingen enkeltperson betydde mer for samlingen av Tyskland enn den preussiske statsministeren Otto von Bismarck. Uttrykket realpolitikk er nært knyttet til Bismarck. Fra begynnelsen av min karriere har jeg bare hatt én ledestjerne, å forene Tyskland. Til det formål har jeg fulgt alle tilgjengelige veier og tatt i bruk alle mulige midler. Da vi kom hjem etter krigen mot Østerrike i 1866, hadde det vært lett for meg å si «Nå som Preussen har blitt større, er den gamle grunnloven fra 1851 ikke lenger nødvendig, og vi må avskaffe den igjen». Det ville vært lett for meg, med fulle seil, å drive en reaksjonær politikk. Dere vet at jeg gjorde det motsatte. Videreføringen av det konstitusjonelle systemet kostet meg mange harde slag. Gjorde jeg det av kjærlighet til det konstitusjonelle systemet? Mine herrer, jeg vil ikke late som jeg er bedre enn jeg er. Jeg må helt avvise det. Jeg er ikke motstander av det konstitusjonelle systemet, tvert imot. Jeg anser det for å være den mest praktiske formen for styre. Men om jeg hadde trodd at diktatur, at absolutisme i Preussen, hadde vært nyttigere for å fremme samlingen av Tyskland, ville jeg utvilsomt og skruppelløst forsvart absolutisme. Jeg vil for min del helt til slutt følge den vei som jeg mener er i fedrelandets interesse. Om jeg for det høster hat eller kjærlighet, er meg revnende likegyldig. Utrop fra salen.
Riktig! Bravo!
Konservatismen. En av de første som satte søkelyset på begivenhetene i Frankrike under den store revolusjonen, var den britiske politikeren og filosofen Edmund Burke, 1729-97. Allerede i november 1790 publiserte han sin berømte bok «Tanker om revolusjonen i Frankrike». Burke, som tidligere hadde forsvart de amerikanske kolonistenes rett til å løsrive seg fra Storbritannia, gikk til voldsomt angrep på den franske revolusjonen. Hovedargumentet hans var at samfunnsendringer måtte skje gradvis og langsomt, ikke plutselig og dramatisk. Det var farlig å kutte over båndene til tradisjonelle verdier og religion. Historie og kultur satt i ryggmargen på folk flest, og det var livsfarlig å rive det ut av dem over natten. Den franske revolusjonen var et forsøk på å avskaffe et system som hadde lange tradisjoner. Som de fleste slike drastiske omveltninger ville den utvikle seg til anarki og kaos, mente han. For å stanse samfunnet fra et endelig sammenbrudd var militærdiktatur siste utvei, konkluderte Burke. Burkes kritikk vakte sterk debatt i samtiden. På mange måter ga jo den videre historien ham rett. Den franske revolusjonen tok en blodig vending, akkurat som Burke hadde forutsett alt i 1790. Store deler av Europa så med sjokk og vantro på hvordan revolusjonen til slutt gled over i terror. Samtidig tok en rekke filosofer og forfattere til motmæle og mente at Burke var fiende av demokratiet. De siktet særlig til hans sterke skepsis til majoritetsstyre. Politikerne i et slikt system vil være fristet til å si det de mener folkeflertallet ønsker, selv om det kunne være uklokt, hevdet den britiske filosofen. Burkes alternativ var i stedet at politikerne skulle lede og oppdra folket. Selvsagt burde de styrende lytte til de styrte, men lederne måtte ikke bli populister som bare jattet med folkeviljen. Da ville majoriteten, som ofte var uinformert, fort kunne drive samfunnet ut i store problemer. Utover på 1800-tallet ble sentrale poeng i Burkes tenkning tatt opp av konservative politikere og partier i flere land. Wienerkongressens nyordning av Europa etter Napoleons fall var ikke bare konservativ, men til dels også reaksjonær. Ledet av den østerrikske statsministeren Fürst Metternich, ønsket stormaktene å vende tilbake til situasjonen før revolusjonen. Alt som kunne true den gamle ordenen, måtte slås hardt ned. Sensur, overvåking og undertrykking av politiske motstandere var derfor nødvendige virkemidler. Men Metternich manglet Burkes erkjennelse av at samfunnet og historien faktisk utvikler seg. Skulle konservatismen være relevant, måtte den innse at det ikke gikk an å legge lokk på alle endringer. De konservative partienes oppgave ble ikke å avvise alt nytt, men å være et korrektiv i forandringsprosessene. Mens liberale og nasjonalistiske bevegelser gjerne presset på for raske demokratiske reformer, ville de konservative bremse på farten. Mange var bekymret for at ufornuftige og lite gjennomtenkte folkekrav skulle bli tvunget igjennom uten grundig overveielse. Noen måtte minne om at menneskene og samfunnet ikke lar seg rive opp med roten, men er forankret i religion, historie og tradisjon. De konservative partiene tilpasset seg etter hvert den raske og voldsomme utviklingen. Industrialiseringen skapte på mange måter et helt nytt samfunn, og politikken måtte justeres ut fra det. I Storbritannia støttet for eksempel den konservative statsminister Benjamin Disraeli, 1804-81, i 1867 utvidelse av stemmeretten. Han gikk også inn for å tillate fagforeningsarbeid, og han gjennomførte lover som regulerte arbeidstiden og beskyttet folkehelsen. I Tyskland tok den mektige rikskansler Otto von Bismarck i 1880-årene initiativet til sosiale reformer. Det var nødvendig for å unngå en revolusjonær arbeiderklasse. Rammetekst, side 208. Kildesortering. Edmund Burke. Tanker om den franske revolusjonen. Tanker om den franske revolusjonen regnes ofte som konservatismens bibel. Boka er basert på inntrykkene Burke fikk etter å ha hørt rapportene fra revolusjonens første år, og er dermed en beretning. Siden han ikke selv var i Frankrike, er alle referanser til det som skjedde, andrehåndsberetninger. Feil og mangler ved gamle institusjoner er iøynefallende og påtagelige. Det kreves ikke store evner til å peke på dem. Og der hvor det finnes absolutt makt, skal det bare ett ord til for fullstendig å avskaffe både manglene og institusjonen. På en gang å bevare og reformere er noe ganske annet. Når man holder fast ved de nyttige deler av gamle institusjoner, og er nødt til å innpasse det nye som føyes til i det som fastholdes, da må man ha både åndelig kraft, fast og utrettelig årvåkenhet, forskjellige evner til sammenligninger og kombinasjoner, og et forråd av forståelse for det hensiktsmessige. Men dere kan innvende, en slik prosess går langsomt. Den passer ikke for en forsamling som roser seg av å utføre århundres arbeid i løpet av noen få måneder. En slik måte å reformere på kunne komme til å ta mange år. Det kunne den utvilsomt, og det burde den. Det er et av de store fortrinn ved en metode som tar tiden til hjelp, at den fungerer langsomt og, i enkelte tilfeller, nesten umerkelig. Liberalismen. På 1800-tallet ble de liberale ideene fra opplysningstiden videreført av det fremadstormende borgerskapet i Europa. I kampen mot enerådende monarker og adelens tradisjonelle rettigheter var liberalismen et ideologisk våpen for den nye, dominerende samfunnsklassen. Revolusjonene i 1830 og 1848 viste at borgerskapet ikke fant seg i en tilbakevending til det gamle standssamfunnet. På den andre siden økte presset fra en stadig større arbeiderklasse, som også krevde sin rett. Industrialiseringen skapte store rikdommer, men fordelingen av godene var svært ujevn. Forholdene for arbeiderklassen var ofte skrekkelige, og de sosiale problemene, særlig i storbyene, var enorme. En av de tydeligste selvmotsigelsene i liberalismen var begrensningen i stemmeretten. Eiendomsbesitterne hadde selv kjempet igjennom demokratiske reformer som ga dem medbestemmelse. Samtidig var de lenge på vakt mot for mye demokrati. Helt siden John Locke på 1600-tallet hadde stemmeretten vært knyttet til eiendom og formue, og det prinsippet var lenge sentralt for liberale politikere. Bare den som var økonomisk uavhengig burde ha politisk innflytelse, mente de. En slik bestemmelse satte arbeiderklassen på sidelinjen. Frihetsideene kom unektelig i et merkelig lys når store deler av befolkningen var ekskludert fra den politiske prosessen. En som var opptatt av å forene frihetsideene med sosial rettferdighet, var den britiske filosofen og politikeren John Stuart Mill, 1806-73. Som liberaler var Mill opptatt av å forsvare enkeltindividets frihet mot alle som kunne tenkes å krenke den. Selv om han generelt var skeptisk til at staten grep inn i folks liv, fantes det tilfeller der det var nødvendig. Myndighetene måtte beskytte de svakeste i samfunnet mot tvang av alle slag. For å sikre de unge mot å bli utnyttet, kjempet Mill for lover om barnearbeid og reguleringer av arbeidstiden. Noen ganger måtte staten gripe inn mot foreldre som holdt ungene sine borte fra skolen. Ingen hadde rett til å ta fra barn muligheten til utdanning. Mill gikk også hardt ut mot diskriminering av kvinner. Statens oppgave var å fjerne ordninger som hindret kvinner i å nyte godt av de samme rettigheter som menn, mente han. En slik liberalisme skulle etter hvert få tungt gjennomslag i både Storbritannia og på kontinentet. På samme måte som stadig flere konservative innså det liberale borgerskapet behovet for å komme arbeiderklassen i møte. Ved å utvide stemmeretten og en del sosiale rettigheter kunne man demme opp for den fryktede sosialismen. I 1867 vedtok det britiske parlamentet en stor stemmerettsutvidelse. Alle menn med en viss formue kunne delta i valgene. I praksis betydde det at den lavere middelklassen og en god del fagarbeidere fikk stemmerett. Mandatfordelingen til parlamentet tok også mer hensyn til folkeveksten i de industrialiserte områdene i landet. De neste tiårene kom en rekke andre reformer på plass. Legaliseringen av fagforeningsarbeid, skolegang for alle barn og sanering av slumområder i byene ble gjennomført. I 1885 fikk alle menn som bodde i egen bolig stemmerett. Kvinnene måtte likevel vente helt til 1918 før de kunne stemme i valgene. Rammetekst, side 282. Kildesortering. Friedrich Engels. Situasjonen for arbeiderklassen i England. Under et studieopphold i England i 1842-45 undersøkte fabrikkeiersønn Friedrich Engels levekårene for fattige arbeiderfamilier. Måten det store flertallet av de fattige i dagens samfunn blir behandlet på, er opprørende. De blir trukket inn til de store byene, hvor de puster inn dårligere luft enn på landet. De blir plassert i distrikter som, på grunn av konstruksjonsmåter, har dårligere ventilasjon enn andre. De er fratatt alle muligheter til renslighet, til og med vann, fordi rør først blir lagt dersom de blir betalt for. Elvene er så forurenset at de er ubrukelige. Folk har ofte ikke annet valg enn å kaste avfall og søppel, skittent vann og ekskrementer i gatene. De er dermed tvunget til å infisere sine egne boliger. Ikke nok med det. Alle tenkelige onder er stablet på hodene til de fattige. Om befolkningen i de store byene generelt sett bor tett, er de fattige spesielt pakket sammen i områder med minst plass. Som om den forgiftede luften i gatene ikke var nok, blir de presset inn i enkeltrom, slik at luften de puster inn om natten er nok til å gjøre dem syke. De er fratatt alle gleder, bortsett fra seksuelle nytelser og alkoholrus. De må jobbe hver dag til de omtrent stuper av mental og fysisk utmattelse. De blir dermed konstant presset til å overdrive de to eneste nytelsene de har tilgang til. Sosialismen. I første halvdel av 1800-tallet ble liberalismen utfordret av den sosialistiske bevegelsen. Sosialismens viktigste idé er at kollektivet, ikke enkeltpersoner, skal eie verdiene i et samfunn. I stedet for konkurranse mellom individer, burde samarbeid og fellesskap være grunnlaget for samfunnsbyggingen. Det kommunistiske manifest. En sentral samfunnskritiker var den tyske filosofen og journalisten Karl Marx, 1818-83. Sammen med vennen Friedrich Engels, 1820-95, ønsket han å avsløre det liberale hykleriet. Alt snakket om frihet sto i grell kontrast til industrisamfunnets bitre realiteter. I revolusjonsåret 1848 ga de to ut Det kommunistiske manifest. Hensikten med det lille skriftet var todelt. For det første skulle de gi den historiske bakgrunnen for det moderne kapitalistiske industrisamfunnet. For det andre var det et konkret forslag til hvordan arbeiderklassen kunne organisere seg for å ta makten. Kombinasjonen av samfunnsanalyse og praktisk politikk var nøkkelen til å løfte de undertrykte ut av elendigheten. Historiens drivkraft var klassekampen, skrev de to innledningsvis. Til alle tider hadde undertrykte og undertrykkere stått mot hverandre. I middelalderens føydalsamfunn var jordbruket livsgrunnlaget for nesten hele befolkningen. Et lite aristokrati av godseiere kontrollerte produksjonen, og det store flertallet av leilendinger og jordløse bønder var underordnet dem. Etter hvert som handel og industri ble viktig for økonomien, forandret også eiendomsforholdene seg. En ny klasse, borgerskapet, tok hånd om en stadig større del av verdiskapningen og krevde mer innflytelse. Til slutt overtok den styringen av samfunnet. Men også borgerskapets makt var midlertidig. Marx og Engels sammenlignet den nye klassen med en trollmann som hadde sluppet løs krefter han ikke var i stand til å kontrollere. Den industrielle revolusjonen hadde frigjort formidable produktivkrefter som kunne forandre samfunnet totalt. Men de ville samtidig undergrave borgerskapets egen dominans. Proletariatet var foreløpig lenket til maskinene, og måtte selge seg selv som en hvilken som helst vare. Arbeiderne var fremmedgjort i produksjonsprosessen, og fant ingen mening i det rutinemessige arbeidet de måtte gjøre for luselønn. Forholdene ville til slutt bli så elendige at proletariatet ville reise seg og gjøre revolusjon. Deretter ville de opprette et klasseløst samfunn uten privat eiendomsrett. Marx som politiker. Marx var ikke bare skribent, men også en aktiv politiker. Filosofene har bare fortolket verden forskjellig. Det kommer an på å forandre den, skrev han i et berømt sitat. Erfaringene med tidligere revolusjoner hadde vist at samarbeid med de liberale ikke hadde ført til noe som helst. 1848-revolusjonen, som Marx selv til å begynne med hadde stor sans for, hadde endt med en fastfrysing av klasseskillene i Europa. I 1864 tok han derfor initiativet til dannelsen av den første kommunistiske internasjonalen, en sammenslutning av revolusjonære sosialister. Den første internasjonalen vedtok et program som slo fast at arbeiderklassens frigjøring utelukkende kunne komme fra den selv. Under Marx' ledelse ble internasjonalen en paraplyorganisasjon for de fleste selvstendige arbeiderpartiene i Europa. I 1869 hadde internasjonalen 800 000 medlemmer. Rammetekst, side 284. Kildesortering. Det kommunistiske manifest. All historie om samfunnene I dag historien om klassekamper. Fri mann og slave, patricier og plebeier, baron og livegen, lausborger og svenn. Kort sagt, undertrykkere og undertrykte har bestandig stått mot hverandre, har ført en uavbrutt, snart skjult, snart åpen kamp, som hver gang endte med en revolusjonær omdannelse av hele samfunnet, eller begge de kjempende klassers undergang. Vår tidsalder, borgerskapets tidsalder, utmerker seg imidlertid ved at den har forenklet klassemotsetningene. Hele samfunnet deler seg mer og mer I to store fiendtlige leirer, to klasser som står direkte mot hverandre, borgerskap og proletariat. Borgerskapet har under sitt ikke fullt 100-årige klasseherredømme skapt mer omfattende, kolossale produksjonskrefter enn alle foregående generasjoner til sammen. Undertvingelse av naturkreftene, maskiner, anvendelsen av kjemien på industri og jordbruk, dampskipsfart, jernbaner, elektriske telegrafer, nydyrking av hele verdensdeler, elver som gjort seilbare, hele befolkninger stampet frem av jorden. Den moderne industri har forvandlet den patriarkalske mesters lille verksted til den industrielle kapitalists store fabrikk. Masser av arbeidere, stuet sammen I fabrikken, blir organisert som soldater. Som menige industrisoldater blir de stilt under tilsyn av en hel stab med underoffiserer og offiserer. De ikke bare borgerklassen, borgerskapets treller, men hver dag, hver time blir de trellbundet av maskinen, av oppsynsmannen og ikke minst av de enkelte kapitalister selv. Fra revolusjon til reformer. Marx' revolusjonære linje skulle likevel ikke få særlig gjennomslag. Mot slutten av århundre ønsket stadig flere sosialister å alliere seg med liberale partier innad I sine egne land. Det internasjonale samarbeidet som Marx hadde etterlyst ble tonet ned, til fordel for nasjonale arbeiderpartier som ønsket reformer framfor revolusjon. Det tydeligste eksempelet på det var utviklingen I det tyske sosialdemokratiske partiet SPD. På den ene siden sto en gruppe revolusjonære marxister. Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht og Clara Zetkin trodde ikke på samarbeid med andre politiske partier. Arbeiderklassens frigjøring måtte komme fra den selv, slik Marx lenge hadde hevdet. Den seirende fløyen I SPD var likevel de såkalte revisjonistene, ledet av Eduard Bernstein, 1850-1932. Bernstein mente at det var mulig å innføre sosialismen gjennom de lovlige politiske institusjonene. Den økonomiske utviklingen hadde allerede begynt å komme arbeiderne mer til gode. Velstanden økte jevnt og trutt, og kapitalismen hadde greid å reformere seg selv. Utvidelsen av stemmeretten ga arbeiderklassen muligheter til å oppnå forbedringer gjennom valg. Det tok brodden av noe av det revolusjonære presset som ellers kunne ha oppstått. I tillegg vokste det fram et nært samarbeid mellom partiet og fagbevegelsen, noe som ble mønstergyldig for andre land. Tyskland sto fram som et foregangsland for de sosialistene som ønsket å bli demokrater. I Italia og Spania, hvor den industrielle utviklingen kom senere enn noe annet sted I Vesteuropa, fikk man riktignok en annen utvikling. Her var det ikke først og fremst arbeiderpartiene som ledet an I kampen, men I stedet fagforeningene eller syndikatene. Den såkalte anarkosyndikalismen la vekt på streiker og aksjoner. I Frankrike kom det til en splittelse mellom fagforeningene og Arbeiderpartiet. Resultatet var at den franske arbeiderbevegelsen fikk sterkere syndikalistiske røtter enn Europas to industrielle stormakter, Tyskland og Storbritannia. Rundt århundreskiftet var tendensen innad I den sosialistiske bevegelsen klar. Både de revolusjonære marxistene og anarkistene var på defensiven. Arbeiderbevegelsen tok for alvor skrittet inn I det parlamentaristiske demokratiet. Samtidig blusset det opp en strid om de nasjonale arbeiderpartienes holdning til den voksende nasjonalismen. Sosialistene var jo per definisjon internasjonalistiske og imot krig. Fram mot 1914 hørtes stadig oftere appellene om nasjonalt sinnelag og patriotisme også i arbeiderklassen. Da verdenskrigen brøt ut, valgte proletarene i alle land å marsjere under sine egne nasjonale faner. Den internasjonale arbeidersolidariteten var sjanseløs mot nasjonalismen. Den revolusjonære bevegelsen var imidlertid ikke helt død. Marxistene greide å markere seg helt fram til 1919, da Rosa Luxemburgs og Karl Liebknechts revolusjonære spartakister ble slaktet ned i Berlin. Og i Russland var marxisten Vladimir Lenin i ferd med å forberede det som skulle bli en av 1900-tallets mest avgjørende begivenheter, den russiske revolusjonen i 1917. Sammendrag. 1800-tallets politiske ideologier tok opp i seg problemstillingene som fulgte etter den franske revolusjonen og industrisamfunnets framvekst. De liberale ideene om likhet og frihet var så attraktive at de ikke kunne legges lokk på. En viktig pådriver for demokratiutviklingen var sosialismen. Kravene om økonomisk rettferdighet og politisk medbestemmelse tvang seg fram. Sakte, men sikkert ble den nye eliten, borgerskapet, tvunget til å dele den formelle makten med både bøndene og den voksne arbeiderklassen. Også de konservative måtte erkjenne at det ikke var noen vei tilbake til det gamle standssamfunnet. Den sosialistiske bevegelsen utviklet seg samtidig i to hovedretninger. En fløy ønsket reformer gjennom det eksisterende politiske systemet, mens en annen fortsatte å kjempe for revolusjonen. I Vesteuropa var det de reformvennlige som vant, mens den revolusjonære fløyen fikk en ny giv med den store russiske revolusjonen i 1917. Den kanskje sterkeste ideologien var likevel nasjonalismen. Ikke bare bidro den til nye statsdannelser, men den skapte også et folkelig engasjement for politisk medbestemmelse. Begeistringen for egen nasjonalstat styrket samtidig motsetningene mellom landene. Ved inngangen til 1900-tallet var nasjonalismen en glødende kraft som i 1919 mobiliserte Europas befolkning til en katastrofal verdenskrig.